Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijen.
Slušate program na srpskom SBS radija. Savezni parlament Australije izglasao je prošlog četvrtka značajne promjene u okviru programa penzionih ili superannuation fondova. Među najvažnijim izmenama svakako su povećanje procenta koji je poslodavac u obavezi da uplati zaposlenima na ime supera. Umjesto dosadašnjih 9,5%, ova uplata će od 1. jula iznositi obaveznih 10% od plate zaposlenog. Također, kako bi se izbjeglo da radnici imaju račune u dva ili više različitih fondova, što višestruko i bez potrebe uvećava odbitke na ime održavanja istih, od sada će prvi fond za koji se zaposleni odluče biti automatski njihov fond i prilikom promjene posla, osim u slučaju ako zaposleni sami ne zatraže promjenu penzionog fonda. Kada je reč o učinku superfondova, vlada je propisala da će oni od sada biti u obavezi da redovno i detaljno obaveštavaju o svom poslovanju, odnosno o uspješnosti ulaganja novca svojih korisnika. Ukoliko na osnovu godišnje revizije neki superfond ne bude ispunjavao ciljeve u smislu uspješnog investiranja, morat će o tome da obavesti sve svoje korisnike, koji će na osnovu toga imati priliku da se odluče da svoju penzionu ušteđevinu prebace u drugi fond koji ima bolje rezultate. U današnjoj epizodi SBS-ovog serijala Vodič za doseljenike govorit ćemo upravo o penzionim fondovima u Australiji. Program poznat pod nazivom Superannuation Fond ili kraće samo super, osmišljen je kao način štednje novca kojem građani Australije mogu da pristupe po okončanju svog radnog veka. U narednih nekoliko minuta poslušajte preporuke stručnjaka koji govore o nekoliko osnovnih stvari o kojima treba voditi računa kako bi se izvukao maksimum iz sopstvenog penzionog fonda. Superannuation ili super je deo prihoda svakog zaposlenog u Australiji koji se izdvaja za finansiranje penzije. Zakonom je utvrđen minimalni procenat vaše zarade koju poslodavac mora da uplati u penzioni fond, što se naziva i garantovani super. Trenutno on iznosi 9,5% od bruto zarade zaposlenoga, od 1. jula ove godine povećava se na 10%. Kada je reč o pravu na super, ono je određeno propisivanjem minimalne zarade od $450 mjesečno. Toliko je naime potrebno inkasirati da bi se stvorio uslov za uplaćivanje doprinosa za penziju od strane poslodavca. S obzirom na značaj supera za zaposlene, zabrinjavajuće je što većina novih migranata zna vrlo malo o načinu na koji funkcioniše njihov penzioni fond. To mišljenje deli i Rashish Bavsar, finansijski savjetnik u kompaniji Fortune Wealth Creation Group. Program superfondova je veoma složen u Australiji i većina migranata ga zapravo ne razume u potpunosti. U osnovi, ako radite u Australiji, poslodavci su po zakonu dužni da vam dodaju 9,5% na platu, što se uskoro povećava na 10%, a od 2026. godine na 12% zarade, objašnjava Bavsar. Ovaj stručnjak za financije kaže da mnogi ljudi imaju više od jednog superfonda, što je prema podacima Australijske poreske uprave slučaj sa oko četvrtinom svih vlasnika računa penzionih fondova u Australiji. Većina migranata ne smatra superfond kao investicijsko sredstvo. Zato mnogi prihvate ponuđeni fond od strane poslodavca, a posle kada promene radno mesto, opet urade isto i neki imaju po 4-5 superfondova u isto vreme, a svaki od tih im naplaćuje naknadu, pa se dešava da se ljudi vrate na nulti bilans na svojim računima. Zato uvek odaberite jedan fond i kad god promenite posao, dajte ga svom poslodavcu da na njega uplaćuje novac za vaš super, savjetuje Bavsar. Od 1. jula ove godine ovo pitanje će regulisati zakon. Naime, na snagu će stupiti propis prema kojem će poslodavac vršiti super isplate novom zaposlenom na njegov postojeći račun, osim u slučaju ako zaposleni ne zatraži drugi fond. Novac iz supera možete podići samo kada se penzionišete, kada napunite 65 godina starosti ili na osnovu saosećanja u slučaju invaliditeta, lečenja ili ekstremnih finansijskih teškoća. Podaci Australijske uprave za bonitetne regulacije ili APRA pokazuju da je 4,8 miliona Australijanaca moralo da pristupi sredstvima iz penzionih fondova zbog poteškoća tokom pandemije. Svima koji se nađu u poziciji da moraju prevremeno da podignu deo novca iz svog penzionog fonda, Tony Negline iz kompanije Chartered Accounts Australia i Novi Zeland predlaže da što pre počnu da uplaćuju dodatni novac od plate u superfond, što je poznato pod nazivom salary sacrifice, odnosno žrtvovanje dela plate.
Let's say I'm paid $40,000 a year. I can go to my employer and
recimo da zarađujem $40,000 godišnje, zatražim tada od poslodavca da $3,000 od moje cele godišnje zarade uplati u moj penzioni fond, a da mi $37,000 isplati kroz plate, objašnjava Negline. On podsjeća da za radnike sa niskim primanjima država ima program subvencija kroz koji se uplaćuju dodatna sredstva u superfondove zaposlenih sa malim zaradama.
This year, if you earn less than $41,000 a year, and you contribute $1,000 of after-tax money.
Negline objašnjava da svi koji primaju manje od $41,000 godišnje mogu da dobiju uplatu od $500 u svoj superfond, ali pod uslovom da i oni najpre uplate $1,000 od svoje neto plate u penzioni fond. Prema podacima Udruženja superfondova Australije, samcu od 65 godina je potrebno $28,179 godišnje za skroman život, dok paru penzionera treba $40,739 za godinu dana. Međutim, podaci Australijskog biroa za statistiku pokazuju da prosečan iznos na superfondu, ako se u obzir uzmu sve osobe starije od 15 godina, iznosi $168,500 kod muškaraca i $121,300 kod žena. Iako australijska vlada plaća starosnu penziju onima koji su stariji od 66 godina, a da su pritom najmanje 10 godina živjeli u zemlji, finansijski ekspert Rašiš Bavsar smatra da taj novac ne bi bio dovoljan za miran život u penziji.
You have to put your own money to boost it. Otherwise your income from super will not be enough to match your expenses.
Potrebno je da dodajete novac kako biste pojačali svoj penzioni fond, jer ono što vam bude uplaćivano u super neće biti dovoljno da pokrije vaše troškove kad više ne budete radili, napominje Bavsar. On dodaje da je super također poreski vrlo efikasan, jer se oporezuje svega 15% za razliku od marginalne poreske stope na platu, koja može da ide i do 47% ukoliko imate visoka primanja. Ali većina plaća porez od 34%, dok stopa u penzionom fondu iznosi svega 15%, a ta dodatna ušteđevina može da pojača vaša novčana sredstva za penzionerske dane, kaže ovaj ekspert. Također, pri izboru superfonda, pošto ih u Australiji ima na desetine, nije loša ideja napraviti malo istraživanje i pronaći fond koji se uklapa u vaše vrednosti i finansijska interesovanja, kaže Negline. Naime, svaki fond ulaže novac u određene investicije i tako generiše zaradu i istovremeno uvećava iznose na računima korisnika.
I think it would be a good idea to sit down and jot down and say okay, or what are some of the things that I
iz tog razloga dobro je naći penzioni fond koji nudi bolje uslove, odnosno veći povraćaj uloga, kaže Negline. Za više informacija o superannuation fondovima posetite sajt moneysmart.gov.au. Također, za finansijske informacije na vašem jeziku možete pozvati službu Australijskog finansijskog informativnog servisa na broj telefona 131202. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS radio.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.